Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković.
Dragi moji Raščani, ovu nagradu primam zaista sa zahvalnošću. I nekako, kada dobijate ovakvu jednu nagradu za koju su prethodnici pre vas sa tako sjajnim zvučnim imenom dobili, onda, kako da kažem, tu nagradu možda treba da podelite sa nekim. I ja ću to večeras i učiniti i ovu nagradu ću podeliti sa mojim roditeljima i sa mojim profesorima. A pošto ste vi mene ovde primili kao svoga, onda ću ja, ako mi dopustite, da kažem i nešto iz svoje intime. Zašto delim se pre svega sa roditeljima i profesorima? Ti roditelji su na neki način zaista učinili mnogo, a ja ću vam reći par nekih skica ili slika iz mog detinjstva. A jedna od tih je da sam ja kao mali spavao sa roditeljima. Majka, otac pa ja. I to nije bilo uobičajeno uspavljivanje u toplom roditeljskom zagrljaju, već je to bilo uspavljivanje sa nekakvim događajima, sa nekakvim ličnostima koji su mi oni otvarali. A kako će se događaj ili ličnost otvoriti, ako ne kroz knjige i kroz knjigu, pa sam ja imao tu čar da je meni otac pre spavanja čitao. Čitao mi je bajke, ali se ja ovom prilikom najviše sećam i uopšte te slike mi sad navjeru kada primam ovu nagradu. Čitao mi je neke pesme, priče, kojima su bili junaci, to su bile male plave knjižice tvrdog poveza sa vinjetama na svojim stranama. I tu su bili junaci, ja naravno nisam tada znao ko su oni, pa sam onda kasnije shvatio i saznao da su to srpske epske narodne pesme koje imaju pretkosrpski, kosovski, pokosrpski ciklus, Nemanjiće i Mrnjavčeviće, Bugarštice, Hajduke i Uskoke. I ti ličnosti, ti junaci nad kojima sam nad mnogima ovako proplakao zbog njihovih sudbina, polako su počeli da se formiraju u mojoj glavi. Moj otac je volio da kupuje knjige i da ih čita, pa smo onda, moram da vam priznam, možda više dana na trpezi imali pasulj nego što je to bilo uobičajeno, ali on je volao da imamo i mi sa njime srpsku književnost u 100 knjiga koje je počela da izlazi. I onda je dolazio poštar s vremena na vreme, donosio neki paket i tu su izlazile knjige sa belim omotom, a kad ih otvorite, u njima nove ličnosti i novi svijet. I onda nije čudo da kad je došlo vreme da se ja usmeravam, da idem negde, da sam izabrao put nauke. A taj neizvestan i trnovit put nauke ima jednu čudnovatu i divnu stvar. Dugo možete da ostanete dečje znatiželje. Onda sam ja imao i dvostruku, čini mi se privilegiju, da izaberem disciplinu koja najdirektnije vezuje dečju maštu i dečju radoznalost, a to je arheologija. I kad krenete na taj put, put nauke, to vam je kao da idete u pusto polje. Iz koga izlaza ima, ali samo ako stalno idete napred. I onda sam, kako sam stasavao, shvatio jednu stvar. Dve najvažnije stvari u delatnosti jednog društva su kultura i nauka. Ima naravno značajnih tih delatnosti kao što su financije, pa privreda, pa energetika, ali ipak su ove dve discipline najznačajnije. A znate zbog čega? Nebo im je granica. Nema granice. I još jedna stvar, ti koji se bave time, nikad ne umiru. Na tome, dragi moji Raščani, a svi ste na tom putu kulture, ovde koliko ja vidim, mi ćemo se negde sresti svakako gore. I tamo ćemo se upisati u tu čuvenu knjigu vremena. A kako ćemo doći do tog vremena? Tako proći ćemo do tog vremena kroz dečije oči. Dakle, kad god vam padne na pamet, u trenucima kad niste platili nešto, kad vas je napustila draga osoba ili tako, nikad ne pomislite da smo loši. A ako i pomislite da smo loši, kažite toj deci da smo poslednji koji smo loši. I da će onda sutra oni stajati ovde, primati nagradu, pa ako smo mi loši, oni će preskočiti i doći do jednog Stevana Prvavenčanog, čiju nagradu ja sa zahvalnošću prihvatam od vas.
Poštovani slušalci, tako je govorio naš današnji gost Riznice, dr. Miomir Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac projekta Viminacijum. Govorio prošle subote prilikom dodele nagrade Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi na raškim duhovnim svečanostima. Da kažemo, raške duhovne svečanosti su ustanovljene 1993. godine, a od 2000. godine zaista elita kulture i nauke kod nas nosi nagradu Stefan Prvovenčani. 2000. je dobio Svetislav Božić, naš čuveni kompozitor, slikar Milorad Bata Mihajlović, filozof Mihajlo Đurić, režiser Emir Kusturica, slikar Savo Rakočević, književnik Milovan Danojlić, pesnik Slobodan Rakitić, književnik Danko Popović, književnik Dragoslav Mihajlović, muzičar Bora Dugić, arhitekta Predrag Ristić, književnik Milisav Savić, kompozitor Isidora Žebeljan, režiser Timothy John Byford, Petar Pejca Popović, novinar i publicista, glumac Predrag Miki Manojlović i dramski pisac Dušan Kovačević. I ove 2017. naš današnji gost Miomir Korać. Divno je, dobro nam došli, divno je to kada dobijete ovako prestižnu nagradu Stefan Prvovenčani baš u godini, u gradu i u godini krunisanja. 800 godina krunisanja. Šta vam nagrada znači? Samo da kažem još i našim slušalcima, nije to vama prva nagrada, mnoge ste nagrade dobili za svoj rad. Jedno od priznanja i odlikovanje, Sretenjski orden, visoko državno odlikovanje koje uručuje predsednik Republike. Šta vam znače nagrade? A vaša najveća nagrada, to je Viminacijum. koji ste vi stvorili.
Vidite kako sam privilegovan u stvari.
Jeste.
Znate kako, kad se nađete u društvu sa takvim umetnicima, sa takvim ljudima nauke i kulture koje su ostavili ovom našem društvu te sjajne stvari, znate kako, to uvek vas naravno ispunjava ponosom, malo vam je žao što recimo vam roditelji nisu živi, ali oni su te uvijek malo i grdili, moraš nešto da učiš, da budeš odličan, da, i tako dalje. Dakle, pomišljate uvek zaista na njih i na profesore, oni su vas izgradili. I oni dele isto tu vrstu ponosa sa vama. Jer na neki način i na svaki način se nastavili jedan put, a naročito je to važno u našoj zemlji. Vidite, pomenjete 800 godina, jedan začuđujuće i dugačak period i obavezujući period, kada su pre 800 godina vladari, ima tome naravno i u ranijim periodima, ali evo za naš prostor, vladari osim što vladaju jednim prostorom i pišu. Znači, oni u stvari kroz jedan taj duhovni niz na koji se naslanjuju u stvari ostaju večni. Pa i Stevan Prvovenčani, zamislite, dobijete njegovu nagradu, koji opet, vidite, o svome ocu
napisao
i odužio dug prema njemu. Vidite, stalno odužujete neke dugove, u najboljem smislu reči. I u stvari, na taj način vi polako dolazite do toga kada živite, jel? Kad imate one koji su vas rodili i one koje ste vi rodili, onda shvatite da u stvari ne živite samo sopstveni život. Onda shvatite da živite i njihov život. I paradoksalno je u stvari da ste vi odgovorni i za roditeljski život. Jer svi vaši postupci direktno utiču na vaše roditelje. Kao što i vaši postupci utiču na vašu decu. Vidite tu jednu vertikalu između onih koje su vam podarili život i onih kojima vi podarite život, kako u stvari vi svojim ponašanjem, radom i svim tim elementima utičete. Zato, kada dobijate nagradu, to mi je da, evo, vraćam sad nešto.
Da, ovaj vaš zaista nadahnut govor, koji tako deluje spontano i iz detinje duše izgovoren, gde vi kažete da za umetnike i naučnike samo je nebo granica. I što je najvažnije, ti velikani nikad ne umiru.
To je potpuno tačno. Znate, eto, u tom govoru koje sam sad čuo i ja, i podsjetio se, to je potpuno tačno. Naravno, da sam svestan postojanja svih tih važnih disciplina, važne društvene delatnosti za da bi društvo jedno funkcionisalo. Ali vidite kako nešto što je vezano za disciplinu koja u suštini materijalno baš ne stoji najbolje, vrlo dobro svi znamo koliko se izdvaja i za nauku i za kulturu, ali ne postoje nešto što ti koji su posvećeni time, znate, neko vam je dao dar. I bez obzira da li vam novčano još da, jedan je dar i jedan talent je dovoljno. Vladan Desnica, recimo, o tom priča. Čak i ako ste lepi, to je dovoljno, kaže on. Prema tome, ako vam je neko dao dar da se bavite opet privilegijom nauke i kulture, jel? Onda taj dar morate da iskoristite i da onda pružite i vratite onome kom je taj dar poklonio.
Vi ste svoj dar iskoristili u arheologiji. Arheologija je divna nauka i ona je za mene uvek predstavljala nešto što je vezano za avanturizam, čitajući priče, knjige, gledajući filmove, pa engleski, pa francuski, pa nemački arheolozi. A da kažemo, sve to lepo. Međutim, arheologija je nauka koja traži novac i bogate države. Kažu da sad po svetu imaju novca, ali nemaju šta da kopaju. Je li to istina?
Da, to je zaista tačno. Većina tih velikih arheoloških nalazišta se nalazi ispod savremenih gradova. Retki su gradovi gde, koji nisu zaposjeli, jel? Ta mesta gde su nekada ljudi živeli. Mi imamo tu privilegiju da zaista imamo prostore koji su netaknuti. i imamo interesovanje ne samo kod nas, nego i iz drugih država da dođu zajedno s nama da istražuju, što mi radimo kroz više evropskih projekata. Ali ne bih voleo da razočaram ni vas, ni slušalce. Danas arheologija ima naravno tu fikciju. I meni su dragi ti filmu Indiana Jones koji se repriziraju svakog mjeseca na američkoj televiziji. Da ne govorimo o Agati Kristi i svim tim stvarima. Ali današnja arheologija ima okuplja čitav jedan niz, to je tako složena jedna postala disciplina, da okuplja čitav niz istraživača koji nisu samo arheolozi, nego su, zamislite, matematičari, elektroinženjeri, oni koji se bave satelitskom navigacijom, daljinskom detekcijom. I oni u stvari vam pomažu u jednoj takvoj složenoj disciplini da doprete do svih nekih tajni za kojima vi u stvari tragate. A tragate za tim trenucima kad je neko živeo, pa kako se osjećao, pa šta je mislio, pa generalno kako se neko društvo razvijalo. I to je dosta, ovako, kako da kažem, dosta jedan proces koji vam ne ostavlja mnogo nade da ćete to da razotkrijete. Kada hoćete, kad se nađete u jednoj sondi, to je jedna rupa 10 puta 5 metara, tako mi zovemo prostore u kojima kopamo, u tom gde ste suočeni i nad nečim ste, nekim artefaktom, kako mi kažemo, arheološkim, i treba da dešifrujete šta je to. To se često može se poredi sa, recimo, kad bi vam neko stavio povest preko očiju, pa vas stavio, recimo, na voz, pa na avion, pa na brod, jel? I onda vam, kad vas je svuda proveo tim prevoznim sredstvima, skinuo povest sa očiju i uperio vam pogled ka nebu. A nebo plavo i da kaže, e sad ćeš da mi kažeš gde si. E često je to u arheologiji, toliko tih nepoznanica, zato nam je potreban pomoć i tih prirodnih nauka i svih tih drugih disciplina da u stvari razotkrijemo i definišemo neke stvari za kojima tragamo.
Mi ćemo sada da napravimo jednu muzičku pauzu i da pređemo na ono što je vaše čedo, a srpski brend, marka po kojoj mi možemo da se prepoznajemo, a to je Viminacijum. Muzika, pa pričamo o Viminacijumu.
Oj, Moravo, mutna vodo, ostaješ, a ja odo, ti ostaješ, a ja odo. Čuvaj, Maro, stado svoje, da ne gazi žito moje, da ne gazi žito moje. Oj, Moravo, mutna vodo, ti ostaješ, a ja odo, ti ostaješ, a ja odo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost dr. Miomir Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i, što je najvažnije, rukovodilac čuvenog projekta Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor, to je 1. 7. vek. I, gospodine Korać, ajmo mi da krenemo, stiglo se do ovde dokle se stigo. Viminacijum je sada naša dika, lokalitet koji je poznat u svetu, ali to su decenije i decenije rade.
Kad sam krenuo da studiram, onda su moji profesori bili ta čuvena imena. Profesor Srejović, profesor Garašan, Alojz Benac, zaista neverovatni ljudi. I onda sam ja, kao šegrt, koji sluša sa strane, jer su me učili zanatu, s jedne strane, a s druge strane, u večernjim časovima, kada su govorili o čitavom nizu životnih okolnosti, ja sam zajedno sa drugim studentima to slušao. Ne učestvo, slušao. I onda su u stvari od njih sam čuo da je arheologija nauka senzacije tek na kraju. Da vi u stvari kopate jednu deceniju, dve, tri. I tek na kraju je ona senzacija. Dakle, tek onda izlazi sav taj vaš napor na koji ste učinili, izlazi na videlo. I ostavlja takav jedan sjaj, kao što je recimo sjajan taj lokalitet Lepinski vir koji je profesor Srević našao ili Viminacijom koji
vi
danas...
Vi ste tu prvo krenuli zapravo da se praksujete na Lepinskom viru, čini mi se.
Ne, ja sam na Đerdapu, da, ali u okviru Lepinski vir je bio mnogo ranije. Ja sam krenuo na, u okviru projekta Đerdap 2.
Da, Đerdap 2, tačno.
Radio sam kasnoantičke
lokalitete. Niste mogli, mnogo ste mlađi.
Tako je. I naravno šta, Đerdap je fascinantan. Znači, to je prostor koji, ja ne znam ko je sve pravio za sebe, možda bogovi za sebe pravili prostor, nikad to nećemo otkriti. Dakle, taj prostor koji je ostao u mome srcu gde smo radili u okviru tog projekta, ja sam vrlo brzo dobio poziv da se priključim takozvanoj čuvenoj viminacijumskoj ekipi. I na studijama se je postala taj pojam viminacijumska ekipa. To je bio establishment.
A kako se stvorila ta ekipa?
Pa, krenula je velika istraživanja rimskih nekropola. Krenula da se gradi termoelektrana i termoelektrana, naravno pre gradnje termoelektrane, krenula je istraživanje rimske nekropole, rimskog groblja. I počelo su zaista sa 300 radnika istraživanja. Jeste, Kostolac. I počeli su da se grobovi istražuju i danas je na Viminacijum istraženo 14.000 grobova. Koliko je to veliki broj? Mi smo učili iz jedne knjige koja je Intercisa se zvala ili Dunaj Varoš u Mađarskoj, jel? U sredinom 19. veka to je bilo nezamislivo, oni su istražili 4.500 grobova, a mi 14.000 i teško da će ikad naravno neko dostići. Ja sam dobio taj poziv i kad sam došao na Viminaciju, moram da vam priznam da baš nije ostavio utisak na mene.
To su 80.
Jeste, tako. Nije ostavio utisak na mene, jer prosto to je... Ni selo, ni neko varošica, rudarsko jedno malo mesto, posle predivnog Đerdapa, to ne deluje baš najlepše, ali vrlo brzo Viminacijum počne na vas da deluje i onda vi krećete u istraživanje, priključujete se toj ekipi, krećete da istražujete sve te grobove. I u stvari, ono što je vrlo interesantno, sada otkrivate život na osnovu grobnog rituala, kao izvrnuta rukavica, i onda odjedanput počinjete da saznajete, recimo, na osnovu nekih grobova lekara, recimo, saznajete kakva je bila zdravstvena služba u tome gradu pre 2000 godina, kako su se lečili, šta su sve lečili, koliko ih je bilo po kvartovima. Znate, toliko interesantne stvari. Vidite kako na prvi pogled ne izgleda, a u stvari... saznajte neke stvari koje vam se ne čine verovatni.
Kaže, veliki uspeh za svakog arheologa da u toku karijere iskopa 40 grobova. Predvodio sam tim koji je dnevno kod Kostolca iskopavao preko 50 grobova u Viminacijumu. U Viminacijumu smo iskopali 13.000 grobova i više desetine unikatnih svetskih predmeta iz tog perioda. To sam našla u nekom tekstu, u intervju koji ste vi dali. Najveći broj iskopanih grobova u Rimskoj imperiji nalazi se u Viminacijumu.
Jeste.
Savršeno.
ali, znate, kad istražite tako veliki broj grobova, a moram da vam kažem da oni počnu već deluju na vas. Ja lično sam, recimo, 300-400 grobova istražio, počnete neke stvari da sanjate, počnete da se budite u 2:25 noću, jel, svaku dana, nije sad toliko za priču, ali u svakom slučaju sve to deluje na neki način na vas. Onda 2000. godine ja sam se zaželeo nečega drugog. a to drugo je istraživanje rimskog grada. I onda smo oformili jednu ekipu, jednu multidisciplinarnu ekipu sastavljenu.
Vi 2000. godine dobijate i novac za ozbiljna istraživanja eliminacijuma grada.
Praktično prvi put sam tada dobio novac napred i krenuo sam smelo da istražujemo rimski grad, oformili ekipu, kupili neke instrumente koji su važni za takav način istraživanja, georadare, magnetometre, sve ono što ti instrumenti mogu da vide objekte u zemlji, i polako krenuli da razotkrivamo.
Oprostite, ja sam laik, da li je to bila neka novina, da li su vam se čudili šta će njemu sad svi ti aparati, ima,
naravno,
postoje klasične metode.
Tako, nije bilo primereno da se baš to upotrebljava na arheološkim lokalitetima, čak se relativno stidljivo primenjivalo i u svetu. Mi smo tada krenuli zaista sa time i rezultat toga je da smo za 6 godina uspeli da otvorimo arheološki park 2006. godine. Ti arheološki parkovi se inače, recimo, rade 80 do 100 godina. Habsburgovci, nemački carevi vole arheološke parkove, pa onda ulažu u to. Srbija je uvek bila zemlja neverovatnih suprotnosti i neverovatnih mogućnosti isto. Tako da, u stvari, mi smo za 6 godina otvorili arheološki park. Odnosno, od nauke, od pameti, s celog tog tima napravili smo proizvod. I taj proizvod sad je otišao u svet i taj proizvod su neki ljudi iz sveta i naše zemlje želi da vide.
Koliko je tačno u vašem timu da radi 25 mladih naučnika, a od toga je 12 doktora nauka i 13 doktoranata?
Jeste. To je... Znate, ponos, to su moja deca.
Ja sam samo mislila da ima više, rekao da niste još nekog doktora.
To su neposredno koji učestvuju u arheološkim istraživanjima. Inače, u Beogradu i na drugim mestima postoji čitav niz timova, matematičari, elektroinženjeri, svi oni koji se bave tumačenjem onoga što mi uradimo i te sve signale koje mi na terenu prikupimo. Dakle, njih nema potrebe da budu na samom terenu, dakle je jeftinije da oni to obrađuju u Beogradu, ali 25 tih istraživača, tih zaista mladih lavica i lavova ili lavova i lavica, kako god hoćete, su u stvari moja deca u jednom drugom smislu, za kojih ja zdušno stojim, jer oni će u stvari sutra takođe preneti tu jednu sliku u eliminacijuma. A ja sam izrastao iz svih tih profesora o kojima smo govorili, profesora Srevića, profesora Garašanina, i oni opet nisu bili usamljeni, nego je njih zanatu i čak pogledima na život naučio jedan čuveni Miloje Vasić, dakle istraživač, prvi naš školovani arheolog, koji je čak 1902. godine na eliminacijum ugostio kraljicu Dragu. Imamo jednu divnu fotografiju koju ljubomorno čuvamo. Kraljica Draga 1902. godine dolazi na eliminacijum i sa svitom dočekuje Miloje Vasić, profesor Miloje Vasić, koji kopa jednu ulicu sa portikom, ulicu sa stubovima, daje naziv toj ulici, ovo je ulica Kraljice Drage, a Kraljica Draga mu daje 100 dukata da nastavi dalje arheološke radove. I to su zabeležile novine srpske, tamo negde na jesen 1902. godine. A opet, taj Miloje Vasić je bio učenik Mihajla Valtrovića, jedan od članova Srpskog učenog društva, iz koga će se roditi Srpska akademija nauka i umetnosti. A Mihajlo Valtrović je baštinio ono što je Jovan Sterija Popović radio, Jovan Sterija Popović ono što je Dositejo radio, Zahario Arfelin i svi oni. Opet, dolazimo do nekog Ruđera Boškovića, vidite kakav je niz u vama. Tako da, kada ja to stalno govorim i moji toj deci, mojim studentima, kada počnete da sumnjate u sebe, kada počnete da sumnjate da ne vredite, kada vas čitav niz svakodnevnih stvari, svakodnevice koje nije baš laka, dovede u neku situaciju da pomislite o sebi loše, uvek se setite tog niza. Ko je sve u vama i ko je sve ugrađen. Ali vidite kako ne umiru oni.
Ne. Evo, znači, pričate sada o kraljici Dragi, fotografiji, da je kesicu dukata, početak 20. veka. Vi na kraju 20. veka od 2000. dobijate novac da nastavite taj viminaciju. Međutim, viminacijom je morao da izađe i van granice Srbije. Vi ste to vrlo dobro uradili i predavanjima i odlascima i Amerika i Latinska Amerika i Evropa. Kako ste to radili?
2013. godine smo otišli na jednu manifestaciju koja se zove Passport DC. Dakle, u Vašingtonu svake godine, početkom maja meseca, otvaraju se vrata ambasada. Imaju 180, 190, ne znam tačan broj. I mi smo bili tada se, naravno, oni su u jednom relaksu, 150 godina tamo rata nije bilo. I onda smo mi sa rimskim imperatorima otišli jednom skromnom izložbom, otišli tamo i to izazvalo veliko...
To je 17 veliko... srpskih imperatora.
18.
18.
I to izazvalo veliko pažnju u Americi, čak 4000 posetilaca je to videlo. Onda se tada rodila ideja zašto ne bismo nastavili dalje, pa smo bili u Njujorku, Chicagu, San Francisco, Los Angeles, drugim američkim Bostonu, ja. A kako smo to uradili? Pa otišli smo do Ministarstva spoljnih poslova Srbije i rekli da bi voli da napravimo jednu izložbu i da to bude pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova i da to prolazi onako kao vrsta diplomatske pošte. I naravno oni su odmah rekli, da li vi znate šta je to Ženevska konvencija, šta je pod diplomatskom poštom moguće i tako dalje, ali malo smo bili uporni, a i oni dobronamerni. Tako da u stvari, jesmo radili u stvari o predmetima kulturne baštine, tako da je to počelo sa relativno skromno i jeftino, praktično su često smo bili smešteni recimo kod naših ljudi ili u rezidenciji u ambasadi, tako da je to u stvari su praktično koštale karte, avionske karte ekonomske klase. Onda smo se vratili iz Amerike u Evropu, pa smo bili u Londonu i u Milanu i na Malti, u Rimu, jel? Kasnije otišli u Latinsku Ameriku. Nikad nisam mislio da ću biti u Latinskoj Americi, ali iskreno da vam kažem. U Latinskoj Americi nas je tek čekalo iznenađenje. Trebalo je samo da odem u dve zemlje, u Uruguay, u Montevideo i u Buenos Aires.
Znači, to je sve priča vezana za
imperatore
rimske i viminaciju.
Jeste. I onda smo došli u Montevideo, a Montevideo sav izlepljen plakatom. Ne možemo da verujemo.
Montevideo, Bog te vide.
Tako.
Kao u filmu.
Onda smo otišli iz Montevideo u Buenos Aires. Uobičajeno je ambasadori dotičnih zemalja zajedno s našim otvaraju tu izložbu. Neka reč se kaže, diplomatski kor. Znači, zaista ima sve onako jednu blještavo sa te strane, imamo onda naravno šta da pokažemo. I u Buenos Airesu nas čekalo, moram da priznam, najveće iznenađenje. Jedno od najvećih. Obično se otvaranje oko 19 časova, 20 do 12, nejenjava gužva. Stalno novi posetioci i mi onako moramo da priznamo, ajde da siđemo dole, mislim, na neke od tih kafanica čuvenog Buenos Airesa, probamo malo vina argentinskog, nismo ni mi od kamena baš. Siđemo dole i tu nas je čekalo potpuno iznenađenje. 300-400 metara dugačak red, po troje četvoru redu čeka da uđu da vide izložbu. I ta je onda je krenulo, Paragvaj, gde je bilo do nivoa srčanog udara, gde nas je predsjednik vlade Paragvaja odlikovao. Onda to nastavilo i u Braziliji, i u Čile, i u Peru, i u Boliviji. I u stvari, nismo se vratili čak isti iz te Latinske Amerike. To je prostor koji vas na neki način menja, kao i svi prostori koji imaju tu sačuvanu kulturu. Ja sam bio i dan danas, imam te slike u glavi, recimo u Boliviji, sam video možda najlepšu decu na svetu, okrugle glavice, okice, pozadi, kod mame na onim pregačama ili napred, jel, sigurno. A te žene, recimo, imaju polucilindar na glavi i kopaju krompir. I onda sam se kao arheolog i ekipa, smo se ovako pitali, odakle je ta dostojanstvenost? Kako se to provuklo? A imali su špansku konkvistu i sve one stvari kroz koje su prošli. Jel vidite kako to nas arheologija istuči? Kako nešto kao i to što ostavljate u kulturi i nauci taj trag. Vidite kako to bez obzira kakva ste prošli put, negde se podvuče ispod i ostane. I eto, možda je siromaštvo tu njihovo, ali dostojanstvenost niko ne može da vam uzme.
I tako je svet saznao za eliminaciju i imperatora, rekao ste, 18. Ima jedna anegdota, vi ste ispričali, kad je bilo nagađanje, vi ste rekli koliko ima imperatora na ovoj teritoriji, da je to četvrtina zapravo rimskih imperatora je sa naše teritorije. Nemac neki je. Kolega iz Engleske je rekao da, ali ima jedan manje.
Da.
Ispričajte vi.
Pa bio je skup naučeni u kojima je tako bilo nekih razgovora na tu temu i onda su upravo rekli gde je nedoumica, da li je rimski imperator Justinijan pripada Rimu ili ne. Justinijan je rođen ispod dole kod Caričnog grade, kod Lebana. Čovjek, imperator koji je sa ovih naših prostora, koji je kodifikao rimsko građansko pravo, to su zaista velike stvari. Dakle, i onda pitanje je da li on pripada rimskom periodu ili ne, i onda je na tu temu bilo, ja moram da priznam, malo je bilo i s njegove strane su neke primjedbe bile koje nisu na mjestu, ja sam onda rekao, pa možda imamo 17, nama je dovoljno tih 17, vi nemate ni jednog, imate jednog uzurpatora, tako da se diskusija završila na tu temu. Ali zaista je 18 rimskih imperatora, to je fascinantan podatak. To je četvrtina svih rimskih imperatora i to već menja jednu i ozbiljnu naučnu sliku o tome.
To raspon gde su rođeni od je 600 kilometara. Od
Sremske Mitrovice, pa preko Beograda, divnog prostora Đerdapa, Felis Romulijane, Najsusa i do Justinijane prime. I to je zaista podatak od tih 18 sremskih imperatora, jedan od najznačajnijih, kao što je Konstantin, je u stvari promenio civilizacijsko lice naše zemlje. Nije više svet isti posle njegovog kodeksa Milanskog edikta, kada hrišćanstvo proglašava za ravnopravnu religiju. Vidite koliko ti imperatori koji su isto važni, opet kao i ovo što smo govorili o nizu, od mojih profesora pa do onih poslanika kulture koji su ovde bili, vidite ni ti rimski imperatori nisu tako slučajno sa ovih naših prostora. Pre 10.000 godina postojala kultura Lepenskog vira. I ti ljudi Lepenskog vira, osim toga što su lovili ribu, išli u lovo, spavali, jel? Oni su imali potrebu da naprave nešto što se ne jede. A to što se ne jede je prva monumentalna evropska skulptura. Pa ste pre 10.000 godina ste bili jedan od najpametnijih naroda na planeti. Pa onda pre 7.000 godina, isto na tom prostoru istočne Srbije koja je u svakom pogledu magična, taj prostor takođe je iznedrio prve metalurge. Oni koji su pronašli rudu, pronalazili je, iskopavali je, obrađivali, od toga pravili prvi metalurzi. Pa ti rimski imperatori, pa sjajni srednji vek, upravo ta nagrada koju baštinimo. Jel vidite koliko je to dugačak jedan period, gotovo 9.500 godina?
Svi su se našli u knjizi vremena.
Eto.
I raste spisak.
I šta nam to govori?
Ona se samo uvećava.
Jeste. I to nam govori da ako ste od srednjeg veka na jednoj kosoj ravni, iz raznih istorijskih ili drugih stvari koje su uticale na neke stvari, a definitivno jeste, to vam govori da je to ipak samo 500 godina ili 400 godina u odnosu na 9.500 godina. Jedno veliki, uvek veliki. To znači to vam daje nadu da ako sačuvate materijalne ljudske resurse, da ćete opet biti veliki.
Divno. Gospodine Koreć, ovde da stanemo, malo muzike, pa da naše slušalce provedete, one koje nisu bili u Viminacijumu, kroz Viminacijum, zapravo da ispričate istoriju tog važnog grada i legijskog vojnog logora. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost, dr. Miomir Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i, što je najvažnije, rukovodilac projekta čuvenog Viminacijuma. E, kao što rekoh malo čas, ajmo mi sad lepo da provedete naše slušalce kroz prekrasni Viminacijum od 1. do 7. veka.
Rimska imperija se prostirala od Engleske pa do Iraka i Irana, jel? I zauzimala i taj submediteranski deo Afrike, Tunis, Alžir, Maroko, jel? Tursko. I na tom prostoru Rimska imperija izgradila negde oko 44 legijska logora, znači u kojima su bile smeštene čuvene rimske legije. i te rimske legije i rimske legionari koji su došli na jedan prostor da ga brane i sačuvaju, bili su dobro plaćena kategorija ljudi. Primali su novac u srebrnim denarima, pa jeste nisu dinari, denari, jel? I naravno da su oni taj novac trošili. I onda odmah iz tog legijskog, pored tog legijskog logora, počeo je da niče naselje. I to naselje od trgovaca, zanatlija, i to se polako razvijalo u tom dugom periodu od 600-700 godina. Jedno od tih mesta bilo je Viminacijum. E onda, tamo negde u 5. veku i kasnije u 6. veku, prolazili su razni narodi, uništili su rimsku utvrđenu liniju odbrambenu.
Nalet varvara.
Tako je.
Atila, to je vreme Atila, Bići Božji.
Tako je, taj Huni, tako. I oni dolaze na opravo i uništavaju većinu tih gradova, većinu tih legijskih logora. Ono što je vrlo interesantno, kad se oni povuku i nastave dalje da se nastave i dalje da se živi na tom prostoru, ta naselja nastavljaju i dalje da žive. Jedino mesto od svih tih 40 i nešto koje sam pobrio, koje nije u ekonomskom smislu se nikada oporavilo, više bio Viminacijum. I onda polako trava, šaš i sve ono što ide kod Trnova ružica prekrilo je Viminacijum i ostavilo ga danas za nas arheologe da ga istražujemo, i to je 450 hektara šire gradske teritorije i 220 hektara uže gradske teritorije.
Kako je izgledao taj grad u svom, dakle, procvatu, koliko ima stanovnika, kako se živelo i sve ostalo?
Znači, između 28 i 30 hiljada stanovnika ima taj grad. Znamo to na osnovu akvadukta koji su ga snabdevali sa vodom. Znamo to na osnovu amfiteatra koji smo otkrili. To su tipizirane građevine, pa na osnovu toga stručnjaci mogu da izračunaju broj građana. To je kao otprilike današnji Beograd. Odnos antike i danas je 1:40. Dakle, kao Beograd sa nekih milioni po stanovnika, i to, ne znam, neću valjda razočarati slušalce, glavni grad tadašnje provincije koja se zvala Gornja Mezija ili na latinskom Mezija Superior, bio je Viminacijum, a ne Singidunum, odnosno Beograd. I taj grad imao je sve ono što ima veliki grad, imao je flotu, izlazio je na Dunav, da. Bio je jako živ saobraćaj na tom prostoru. Imao je, a to znamo na osnovu tih svih geofizičkih istraživanja, ne na osnovu iskopanosti. Mi smo iskopali samo, nažalost, 3% Viminacijuma, možda 4, ali ne verujem. Dakle, tek nas čeka, tek čeka generacije koje će doći da ga istraže, ali imamo pomoći upravo te radare koji, on, umjesto da prate avione, mi smo ih okrenuli prema zemlji, tako da možemo da vidimo koji su sve objekti u zemlji. I ispod te oranice i tih oranica prosto vri. Tu su hramovi, trgovi, pozorišta, ulica, kupatila, amfiteatri, teatri, hipodromi i tako dalje. I mi smo za sada otkrili samo nekoliko objekata. Jedan carski mauzolej gde je sahranjen, gde je moguće sahranjen jedan rimski imperator. Istražili smo rimske akvadukte, 3 akvadukta su dolazile u grad, kao što je Viminacijum. Istražili smo rimske terme gde su se Rimljani kupali, istražili smo amfiteatar. Tako da, ovaj, istražili smo palohrišćanske objekte.
To je zanimljivo.
Su izuzetno. Prvi hrišćani koji su bili su upravo na Viminacijum ostavili svoje tragove. I pokazalo se, na primjer, u Viminacijum...
To je bilo jedno od episkopskih sedišta.
Tako je. Viminacijum je bio zaista...
Kasnije mitropolija.
Jeste. I Viminacijum je imao zaista, recimo, najznačajnije slikarske radionice. A kad imate slikarske radionice, nešto što je slikar, i to koji je bio sam genije, probio kanone svoga vremena, kad imate takve stvari, onda uvijek vam nešto u arheologiji govori. A to znači da je to bio bogat grad, kad ste vi mogli da platite slikare da dođu, kad imate te sjajne zanatske stvari, preko 1000 zlatnih predmeta je nađeno na Viminacijum, na stotine hiljada artefakata raznih, jel, predmeta smo našli. Vidite koliko je to bilo, i to čeka sada kao u jednom, u toj eto, usnulom, jel, delu da nas arheologe da istražimo. I ja mislim da neće trebati 300 godina da istražimo Viminacijum, mada to u arheološkom smislu nije tako daleko. Pompeji se istražuju upravo toliko. Inače, za ovaj, prosto kao jedan podatak, eliminacijom za 1/3 veće od Pompeje.
Divno. Da vas pitam nešto, taj Viminacijum je i turistička vrlo važna destinacija. Koliko ljudi posećuje Viminaciju?
Ja sam govorio stalno 60.000 posetilaca godišnje, međutim ispostavilo se da ove godine smo imali čak po 3.000 posetilaca dnevno. Imamo neke 6-7 vodiča koji ih vode, tako da je taj broj ove godine premašio 100.000. Imamo i one posetioce koje dolaze iz sveta s tim velikim kruzerima gde pristanu nekoliko kilometara od Viminacijuma i onda ih autobusima dovode. To je isto sjajna jedna prilika da prezentiramo svetu ono što imamo. Tako da danas Viminacijum ima, kada izađete i ukucate pojam Viminacijum, imate milion linkova. To znači da je on već postojano globalno poznat. Tako da kada, eto, pronosite nešto po svetu i uvijek ima to sve šire i šire krugove, pa kad kažete Viminacijum, onda kažete i Kostolac, pa Požarevac, pa Brančanski okrug, pa Srbija. Vidite kako dođete uvijek do toga da sve ono što imate, sve ono što su vam rođaci ostavili davno, davno, su stvari zlatnikov čežići koje otvarate onda kada vam je teško.
A da li vi otvarate sada neko novo iskopavanje?
Mi se spremamo za takozvanu arheološku olimpijadu. Tu nam već srce igra. 2015. smo u Ingolštatu u Nemačkoj dobili nominaciju i 2018. godine, 10 dana, doći će 1000 istraživača iz celog sveta i to ćemo napraviti upravo na Viminaciju.
Kada će se to desiti?
To će se desiti od 31. augusta do 9. septembra sledeće godine.
A gde ćete smestiti tolike ljude, kažete, 1000 istraživača?
Krenut ćemo u izgradnju, krećemo u izgradnju minijaturnog legijskog logora. Biće 10 baraka sa 480 postelja.
I to ćete sve završiti do sledeće godine?
Pa morat ćemo. To će ovaj, i onda, pošto ja generalno ne volim da pravim stvari za jednokratnu upotrebu, onda će te legionarske barake da budu deči edukativni i rekreativni centar. I onda će deca moći da vide kako su Rimljani živjeli, na koji način, spavaće u sobi, i ti istraživači će spavati u sobi po šestoro, kreveti na sprat kao u vojsci. A onda ćemo s druge strane, preko puta tog parka, preko puta tog legijskog logora, mi napraviti i ono jedne poligone da vidimo da vežbaju kako su rimski legionari vežbali da se spreme dobro za nastupajuće okršaje i u ovom prostoru i svuda gde su ih upućivali.
Divno, mnogo vam hvala, želim vam sreću u daljem radu, ali vaša energija je, neka vas Gospod čuva, zaista nezaustavljiva.
Hvala vam na tom.
Jer mi imamo mnogo lokaliteta divnih, ali nemamo dovoljno Miomira Koraća da to sve iznesu.
Ako napravimo tu rutu rimskih imperatora koja je bazirana upravo na mestima gde su rimski imperatori rođeni, pre-feasibility studije koje smo pravili pokazuju o početnih 300.000 posetilaca koji sveta, koji bi žele to da vide, i možda čak pominju se cifre od kojima se pomalo vrti u glavi, o gotovo više stotna hiljada evra obrtnih sredstava. I vidite kako u krajnjoj liniji onda od četkice i metlice, od nauke i kulture u širom smislu, naravno, dođete do toga da je u stvari arheologija jedna profitabilna delatnost za jednu državu, a to su upravo pokazali primjeri svih onih država, razvijenih država, da ne pomerem Italiju, Englesku, Francusku, Nemačku ili Austriju, nego upravo primere mladih država u turističkom smislu, kao što je recimo Turska, koja je od njihove maloazijske obale, koja čak nije ni njihova konfesionalnost, jel, napravila jedan turistički bum.
Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Bio je ovo dr. Miomir Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac programa Viminaciju. Današnju emisiju ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.